Имаме ли връзка с НДК?
Уважаеми дами,
имаме връзка. И така да чуем пресконференцията на Движението на права и свободи.
На Движението за права и свободи. Думата има председателя на партията, господин Лютви Местан.
Благодаря.
Пресконференцията се води от Христо Бисеров. Сега думата има Лютви Местан, лидер на ДПС.
Преди всичко искам не просто да благодаря на стотиците хиляди избиратели на Движението за права и свободи. Искам да изразя своята и на моите колеги от Централното ръководство на партията възхита от политическата зрялост на избирателите на Движението за права и свободи. Партията ни издържа най-тежкото си изпитание от основаването си до сега. Не само защото това са първите избори от 97-ма година насам, в които ние участваме като опозиционна партия, но преди всичко защото на карта бе не само въпросът с това колко ще тежи Движението за права и свободи в 42-то Народно събрание, какъв статут ще има, дали на опозиционна партия или на партия, обърнете внимание, която ще има отношение към намирането на формула за стабилно управление на страната, но преди всичко на изпитание бе поставена нашата идентичност. Преди 24 години, близо 24 години, ние направихме своя ценностен избор. Да се развиваме не като етническа, а като, обърнете внимание на тази дума, светска, национална, либерално-демократична партия с европейска легитимация. Това беше трудният път, по който ние избрахме да вървим. Труден, но правилен път. Точно тази наша идентичност бе поставена на тежко изпитание по време на тези избори. Избирателят на ДПС от страната и в чужбина ни даде категоричен мандат да продължаваме да вървим по трудния, но правилен път. И ние няма да се отклоним, независимо от натиска, бил той отвътре или отвън. Резултатът на ДПС, разбира се, че трябва да изчакаме окончателните резултати, ни отрежда изключително сериозна отговорност за намирането на изход от тежката, не само социално-икономическа, а видно от събитията тази вечер, политическа криза, и ние трябва да предотвратим ускорения процес на прерастването на тази криза в криза на държавността. Мисля, че на тези избори следва да сме погребали две изключително упорити митологеми, с които се изгражда негативен образ на Движението за права и свободи. Първата митологема е за ДПС като за етническа партия. За първи път, ако погледнете водачите на листите, съотношението на водачите на листи, етнически българи, християни спрямо водачи на листи от представители на малцинствата в България, е 50-50. Второ, би трябвало да сме погребали мита че политическата тежест на Движението за права и свободи зависи от някакви автобуси, които пристигат в Кърджали и в другите райони с разнородно население. На тези избори, уважаеми колеги, нямаше автобуси от Кърджали. Отсъствието на автобуси обаче не намали политическата тежест на ДПС, а както виждате, по всяко вероятност окончателните резултати ще потвърдят нарастващата тежест на Движението за права и свободи. На тези избори ние заложихме на идентичността си. Инвестирахме много в образа ни на нормална национална партия и се надявам да е започнал процесът на преобръщането на отношението към ДПС, да е започнал процеса на преодоляването на това, което ние определяме като криза на рецепцията на ДПС. Отрицателните митологеми не са продукт на нашата реална същност, а на грешна рецепция на реалната ни същност. Още веднъж благодаря на избирателите и в страната, и в чужбина. Избирателят като цяло, и това е най-важният резултат от парламентарните избори, проведени вчера. Избирателят отрече категорично еднопартийния модел на управление на страната, не защото този модел е лош сам по себе си, а защото в български условия, при управлението на ГЕРБ, на Борисов и Цветанов, този еднопартиен модел се изроди в авторитарен модел на управление. Авторитарен модел, при който няколко персони в българската държава се поставиха над демократичните институции. Ние не отричаме необходимостта България да има своите силни лидери, своите силни личности. Само че твърдим, че и най-силната личност трябва да се впише в демократичната система, а няма да полага систематични усилия да подчини демократичната система на едноличната си воля. Трябва, защото сме длъжни да прочетем вярно вота на българските избиратели. Избирателят по същество подкрепи един концепт, продуциран от Движението за права и свободи, за правителство на широкото политическо и гражданско съгласие, при което експертно политическото да вземе връх над тясно партийното начало. Ситуацията в страната изисква, и това е първата непосредствена задача пред отговорните политически сили, да се намери бързо формула за стабилно управление на страната. Управлението в рамките на 42-то Народно събрание ще бъде стабилно, ако са изпълнени няколко предпоставки. Първо, зад кабинета да стои широко политическо съгласие. То обаче няма да е достатъчно. Втората предпоставка е да се осигури широкото гражданско съгласие. Това означава, че еднакво кратък живот ще има както евентуален еднопартиен кабинет на малцинството, така и коалиционен кабинет, съставен на принципа на парцелирането на властовите позиции до тяхното феодализиране. Няма никаква перспектива и пред такъв коалиционен кабинет. Ние говорим за друга формула на широкото политическо съгласие, при което на преден план да излезе експертно-политическо начало, а следващият кабинет да представя не само позициите на парламентарно представените политически сили, които биха стояли зад него или биха имали отношение към избирането му, но категорично. Това е най-важното, което искам да ви кажа тази вечер. Следващият кабинет трябва да представя интересите и на онези български граждани, които нямат своето парламентарно представителство. Движението за права и свободи няма да затрудни, обратното, ще улесни процеса на намирането на това широко политическо съгласие. Ние обаче правим ясна разлика между думата съгласие и думата съглашение. За съгласие сме готови, съглашение не е възможно да имаме. Убедени сме обаче, че каквато и да е идея за влизане в каквато и да е формула с ГЕРБ, ще се възприеме не само от избирателите на Движението за права и свободи, но и от българското общество като цяло, като акт на съглашение, с което казвам, че не е възможна подкрепа на ГЕРБ, дори ако тази политическа сила се окаже първа след окончателното преброяване на бюлетините. Пред следващото правителство ще стои огромната задача да възстанови първо доверието в институциите, а това става чрез тяхното укрепване. Второ, ако много бързо влезе в режим на активна работа и успее да отговори. Бързам обаче да кажа, че следващото правителство трябва да излезе с една много ясна програма, с един много точен времеви график за реализирането на ясно дефинирани 4-5 национални приоритети. Правителството трябва да бъде абсолютно предвидимо в своите действия, да бъде последователно и ако е необходимо да изпие горчивата чаша на дъно, до дъно за онези неизбежни реформи, които следва да се извършат. Първото нещо, задача над задачите пред следващото правителство е да освободи българския бизнес от оковите на на изискването за партийна лоялност. Движението за права и свободи ще постави това вече като условие. До тук говорихме за предпоставки. Българският бизнес трябва да диша спокойно, да бъде освободен от данък партийна лоялност, защото никое правителство не може да е успешно, ако не осигури простор на предприемачеството. Не можем да говорим за простор на предприемачеството, ако бизнесът ще трябва да продължава да плаща данък партийна лоялност. Ако спечелването на една или друга обществена поръчка, например, ще зависи от това дали някой бизнесмен е близък до вице-премиера и министър на вътрешните работи, например. Категорично заявявам, че говоря точно за този приоритет, госпожо, че Движението за права и свободи вижда своята роля в следващото Народно събрание като политическа сила, която ще работи за разкъсване на обръчите от фирми, с които обръчи са обгърнати всички български партии. Тази метафора назоваваше и продължава да назовава една възможно най-уродлива уродлива реалност в българския политически живот. И свеждането на метафората до като характеристика единствено на автора и беше част от стратегията за създаване на негативен образ на Движението за права и свободи. Предполагам обаче се убедихте, че последните разкрития показаха, че най-много обръчи и най-плътни обръчи са обгръщали собствено управлението на онзи, който дойде с обещанието, че ще се пребори с корупцията и че ще въздаде справедливост. В този смисъл аз бих искал да се въоръжите с малко търпение, за да разберете, че проблемът на ГЕРБ не се свежда до разкритията за незаконни подслушвания. Истинският проблем на тази партия ще бъдат корупционните разкрития. И то не разкрития на опозицията бившата, а разкрития, които ще дойдат отвътре. Това е абсолютно неизбежно, защото просто такива са механизмите, по които е структурирана тази партия и тя ще се разгради по същите механизми, по които е създадена. Това бяха встъпителните ми думи. Аз и моите колеги сме готови да отговорим на вашите въпроси.
Колеги, госпожа Велислава Кръстева ще дава думата за вашите въпроси.
Добър вечер от мен, колеги. Първи микрофон, ако обичате, представяйте се.
Добър вечер, Беновска, Радио К2. Господин Местан, за сведение, тук на ваше ляво.
Да,
тук.
Добре.
За сведение, за сега изглеждат нещата така. Рейтингът на ДПС в сравнение с изборите 2009 година е паднал с 3%. Рейтингът на БСП в сравнение с изборите 2009 година се е вдигнал 9%. Колко стегнат ще бъде обръчът на вашата подкрепа около вратлето на БСП? Колко министерски, заместник министерски, вице-премиерски и други управленчески места ще поискате, за да бъдете, както и вие подчертахте, необходимият, принципен казвате да, партньор, но необходимият. И това би било естествено вие да искате места, нали, защото вие поемате солидарно отговорността. Но може ли тази вечер да заявите какви ще бъдат исканията ви към БСП за тази подкрепа? Благодаря ви.
Госпожо Беновска, вие сте в логиката на онзи принцип за съставяне на коалиционен кабинет, за който аз казах, че ще се радва на съвършено кратък живот. Вие разсъждавате...
Важното е вие в коя логика сте, не аз.
Вие разсъждавате в логиката на парцелирането на властовите позиции. Няма ни в тази игра. Днес не е време за тясно партийни интереси. Днес не е време за пазарлъци, кой колко министерски постове, колко заместник министерски постове ще иска. Днес е време за националните приоритети на България. А кои персони биха били най-подходящи за тяхното реализиране, ние се надяваме този въпрос да се реши по съвършенно различни механизми, а не на добре познатия ви принцип, еди коя си партия излъчва безалтернативно еди кои си свои партийни функционери за министри, заместник министри и тем подобни. Не, не, не говорим за това. Въпросът ви съдържа отговора и то е не.
Господин Местан,
благодаря ви.
При тези изборни резултати, вие казахте, че няма да преговаряте с ГЕРБ, но с кои точно политически сили ще преговаряте за правителство на националното съгласие, парламентарни и извънпарламентарни? И понеже в Европа сме свидетели на доста странни коалиции, готови ли сте да подкрепите такова правителство с участието на Атака?
Бързам да ви кажа, че ние не сме в позиция да преговаряме. Струва ми се, че избирателят ни е отредил роля на трета политическа сила и независимо от абсолютния брой на гласовете, ни отрежда май доста по-сериозна тежест и роля в рамките на 42-то Народно събрание. Но доколкото ми е известно, конституционната процедура предполага проучвателните мандати да се предоставят първо на първата, после на втората политическа сила, след което господин президентът има думата, ако са неуспешни първите два проучвателни мандата, да прецени на коя друга парламентарна група да предостави мандат. В случая ние не сме в положението на мандатоносители, за да инициираме подобни преговори. Между прочим, коя политическа сила ще се окаже първа, наистина е въпрос на окончателно преброяване на бюлетините, ще изчакаме официалните резултати и малко или много трябва да се види какви са възможностите за постигане на политическо съгласие. Твърде е рано да искате от мен отговор на подобен въпрос. Познавате ме, не съм човек, който би избягал от който и да е въпрос, но струва ми се, че въпросът трябва да бъде зададен на партията, която ще разполага с проучвателния мандат.
Втори микрофон ти ви се...
Добър вечер, Нели Тодорова, Нова телевизия. Понеже, нали, караме подред. Въпросът ми е следния, господин Местан. При положение, че вчера искахте всяка бюлетина да притежава на гърба си подписите на всички членове на секционната избирателна комисия, за да признаете, че тя е действителна, защо днес, след като това не се случва, не планирате касиране на изборите? И ще спра до тук, за да дам възможности на ТВ7.
Благодаря. Вчерашното ни предложение целеше да се отговори в тази критична ситуация с конфискуваните 350 000 бюлетини. Забележете, извън законно установения срок. Стана ясно, че това не е технологичен брак, нали така? Второ, вчера, а и днес, все още не знаем, това ли са единствените допълнително отпечатани бюлетини. Предложението ни, за съжаление, не беше прието. И все пак изигра своята роля, защото ЦИК взе определени решения за отбелязване, за нараняване на печата и тем подобни, с които да се минимизира риска от фалшифициране на изборния резултат. Макар че въпросът ви е подходящ повод да направя кратък коментар за това, че сякаш кабинетът не осигури в достатъчна степен нормалното протичане на изборния процес. Аз на влизане ви предоставих едни данни, че в секционни комисии днес, представете си, бил свършил тонера на копирната техника и не може да се осигури изпълнението на най-важната разпоредба в изборния кодекс, заради която се блокира процеса на приемането на изборния кодекс към края на 2012 година. Как е възможно чисто нови принтери да бъдат с изчерпен тонер, при положение, че капацитета е за 2000 копия? Аз искам да се разследва, при това от прокуратурата, дали това е случайно стечение на обстоятелствата или са на лице съмненията за саботаж на изборния процес. Господин Желязков ли беше? Преди малко го чух да коментира, че предоставените от мен данни за брой секции, в които има подобен проблем, били завишени в пъти. Този човек си е играл да изчислява колко пъти се разминават данните, които съм предоставил, вместо да си свърши работата и да отговори на въпроса защо все пак има достатъчно на брой секции, в които има проблем с отпечатването на ксерокопия на протоколите, върху които да се положи мокрия печат. Дали 10 пъти са завишени моите данни, аз не знам. Аз му предоставих това, което получих като сигнал. Но и 10 пъти да са завишени. Факт е, и той призна, че има подобен проблем. Имате ли обяснение как така свършва тонера на чисто нови принтери? И вместо да отговори на въпроса изправени ли сме пред такъв проблем, той казва, ние предоставихме телефон, на който не се са обадили. Не се са обадили на телефона не означава, че няма такъв проблем. Нали знаете, че се случи нещо и с софтуера на фирмата, която осъществява паралелното преброяване? Нагнетиха се достатъчно съмнения, че вече май уж първата политическа сила по предварителните данни има по-голям интерес да не се признаят изборните резултати. По-скоро отправете този въпрос към тях. Ние, разбира се, ще анализираме всички данни за нарушение на изборния процес. Също сме отправили множество сигнали, включително и за открита пропаганда в деня за размисъл. Не чухме никакъв коментар от ЦИК, независимо, че предоставихме абсолютни доказателства, че от телефонен номер на една партийна централа на обяд в деня за размисъл се разпращаха SMS-и с призив да се гласува за съответната политическа сила. И така нататък, и така нататък.
Господин Местан, ако позволите, Мила Иванова, ТВ7 и Нью 7. Господин Местан, казах, че ДПС се отваря към гражданите. Това означава ли, че хората от протестите са добре дошли при вас като контрол от страна на гражданското общество? Благодаря ви.
Благодаря за въпроса. Ние сме първата политическа сила, която в хода на предизборната кампания заяви, че има необходимост от модернизиране на управлението с нови управленски технологии, като едно конкретно наше предложение в тази връзка е участието на гражданите перманентно в процеса на взимане на решения. Дори струва ми се, че предложихме да се извършат дълбоки промени в правилниците за устройството и дейността на всички власти. От местните, през областните структури на държавната власт, Министерски съвет, министерства, до правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в които да имат достатъчно ясни императивни текстове за своеобразен ОВОС. Оценка за въздействието на управленското решение върху засегнатите социални слоеве или български граждани преди взимането на решението. А не да се правим на диалогични с избирателите, след като вече сме ги засегнали с едно или друго неправилно решение и когато е пламнал пожарът на протеста, както това се случи на Орлов мост, протеста на еколозите, министър-председателят да се яви при тях и човек да се чуди срещу него ли е протеста или той протестира срещу себе си. Ние говорим за диалог, предхождащ взимането на управленското решение, а не за политика на гасене на пожари след взимането на управленското решение. Да, и не говорим за отваряне на ДПС към гражданите, ние винаги сме били отворени, а говорим за необходимостта управлението на държавата да се отвори към гражданите, за да се заличи тази пропаст между граждани и политическо представителство.
Трети микрофон, Ява Апостола.
Добър вечер, господин Местан. Вие така елегантно заобикаляте да споменете Атака, но ако създадете експертно правителство на широка основа, ще ви се наложи да гласувате с техните депутати в Народното събрание. Атака е абсолютен типот на ДПС. Как ще го обясните на избирателите си? Или на принципа е зло, че да сте по-зло? Как?
Аз не веднъж съм казвал, че различията между Движението за права и свободи, Атака, не са само политически. Ние имаме ценностен разлом с Атака. Аз не съм в положението на председател на партия, която е получила мандат за съставяне на правителство, за да кого ще поканите в това правителство. Мандатът ще бъде даден първо на ГЕРБ или на БСП, явно от всички предварителни резултати. И ние трябва да чуем от мандатоносителя концепцията за съставяне на правителство и за управление на страната. Ние искаме да чуем програмата, която ще бъде предложена и бихме искали да участваме в процеса на дефиниране на националните приоритети. Заявяваме, че това трябва да се случи достатъчно бързо, защото националният интерес на страната предполага бързо съставяне на правителство, което да овладее ситуацията в страната, за да се предотврати рискът от по-нататъчно ескалиране на социалното напрежение. Защото и в днешния ден на мен ми е трудно да усетя присъствието на овластените държавни мъже. И изглежда има нужда от други отговорни, силни политически фигури, които да поемат отговорността за ситуацията в страната. Ако няма други въпроси.
Колеги, имате ли други въпроси? Стана късно, гора от ръце, как да процедираме? Да ги обобщат, може би? Или да...
Е, как там?
Не, четвърта, седмичка.
При какви приоритети, кои пет приоритета визирахте за това спешно съставяне на правителство? На каква цена и на какви отстъпки сте готови? Също така казахте, че сте отворени към парламентарно непредставени партии. Кои визирате? Благодаря ви.
Имах възможност вече да кажа, че ние ще настояваме мандатоносителят да предложи формула на кабинет, формула за управление на страната, което да отчете интереса и на непарламентарно представените български граждани. Кои от тях биха искали да имат отношение към кабинета за управлението на страната, въпреки че няма да бъдат парламентарно представени, е много рано да се говори. Но ако това зависеше от нас и ако ние бяхме в качество на мандатоносители, ние бихме поканили на консултации т.е. извън парламентарните политически сили. Бих казал всички, които биха искали да имат отношение или имат конкретни идеи. Защото е много важно следващият кабинет да бъде легитимен не от гледна точка само на няколкото партии, които биха стояли зад него в парламента, но да бъде легитимен като подкрепа и на извън парламентарните политически сили. Защото за първи път се стигна до ситуация, при която над 20% от активни български граждани, които участваха във вота, да нямат своето парламентарно представителство. Би било престъпно да си затворим очите за техните интереси и виждания.
И последен въпрос, четвърти микрофон.
Може ли, БТА, може ли да кажете вашата прогноза? Има ли възможност този парламент, който се очертава на фона на предварителните резултати, да състави стабилно правителство, което да просъществува повече от година, например?
Разбира се, твърде рисковани са всички подобни прогнози, но ще кажа, че по способността да намерим формула за стабилно управление ще се мери и нашата политическа зрялост. Защото алтернативата на съставянето на стабилно правителство е България да допусне своеобразен италиански сценарий за развитие на политическия процес, перманентни парламентарни и правителствени кризи и да провеждаме чести избори, което е най-лошия сценарий, защото ще доубие и без това изнамощялата българска икономика.
Да ви много благодаря. Ви благодаря, колеги.
Спокойно. Само един въпрос. Елица Лефтерова, iNews BG. Как ще коментирате според вас оттеглянето на Ахмед Доган и на други емблематични фигури, като Емел Етем, върху изборните резултати?
Аз съм коментирал през избори.
Достатъчно често съм коментирал този въпрос. Движението за права и свободи, както виждате, е на политическата сцена с достатъчно сериозна тежест. Благодаря.